Здравейте! На гости е един от героите в книгата, която пиша в момента. С него сме израснали и той е човека, с който стартирахме първия офис за дропшипинг в Шумен, но ще го оставя сам да се представи. Здравей и добре дошъл на гости!
Здравейте, Цецо! Радвам се, че съм при теб на гости.
Можеш ли да се представиш за зрителите, тъй като може би не те познават?
Казвам се Борислав Борисов, роден съм в Шумен, работя в Шумен. Баща на две деца, щастливо женен.
Благодаря ти. Тъй като съм направил така, че всички герои да оживяват рано или късно, стигнах и до момента, в който мога да те поканя да разкажем някакви неща, които са се случвали едно време. В момента ти работиш, но за това ще ти направим отделно предаване. Какво работиш и как? Пак можеш да кажеш какво работиш, ама очевидно е по-важно да кажеш, че си родител, отколкото какво работиш.
Постепенно приоритетите се променят.
В книгата ти описвам като човек на действието. Съгласен ли си с това описание?
Да, определено. Аз винаги съм бил, как да кажа, оперативен кадър. И в работата, и в живота трябва да се действа, да се върне напред.
Благодаря на теб имам камери, интернет във всички офиси и така нататък, тъй като всеки път, когато запъним, ти се обаждам и ти пристигаш за 20 минути и ги монтираш. За хората, които те виждат за пръв път, тъй като ние с теб, може би ти си госта, който най-отдавна познавам, като изключим преподавателката ми по програмиране в предаването. Извън ролята на мой приятел и на баща, какво е това, което ти харесва да правиш най-много?
Съвиждам с приятели и разговори. Като дръпнем работата и семейството, какво става? Забавление.
Помниш ли първия ни сериозен разговор за пари или бизнес? Какво сме говорили?
Не, но си спомням как ти в 8-ми клас, края на 8-ми клас, си стъргува оценката си по история. Мога да разкажа. Ти спомняш ли си?
Не.
Не си ли спомняш?
Не.
Тогава имахме един много готин преподавател по история, който се мъчеше да се настрои радиомодема. И ти предложи да му помогнеш, нали? Съответно нещо да се разберете там, да мине по-леко. И успях. И аз, между другото, тогава за първи път чух, че съществува такова нещо, радиомодем, нали? И може би и за последен, при положение, че работя и в тази сфера.
Да, това не си го спомням наистина. Тоест, според тебе първият ни разговор за бизнес е протекал с преподавател по история.
Направо ми е запечатан ярък спомен.
Да. Тоест, още тогава съм правил всичко възможно, за да из...
Да, може би тогава затова и сме приятели до ден днешен. Припознахме се един във друг някак си, как да кажа.
Ти обаче не знам дали си спомняш, че всъщност причината да започна офиса е, че ти ми каза една тогава интересна реплика: до кога ще се криш у вас, дай да вземем един офис. И тогава тръгнахме да търсим един апартамент, който...
В моите спомня е малко по-различно.
Как си го спомняш ти?
Ти натисна за този апартамент. Даже, може би съм те провокирал, но цялото усилие да тръгнем да правим каквото и да е в офис, дойде от тебе.
Така ли? Аз съм запомнил, че ти си ми казал, че ще ми помогнеш и аз от тогава съм решил, че...
Може да съм ти вкарал идеята, но ти натисна силно в тя посока и се хванахме и го направихме.
Ти беше... Тогава имаше бизнес с мобилни аксесуари в Нови пазар.
Да, по същото време горе-долу беше.
По същото време беше и се спомням, че ти пък искаш да развиш този бизнес, обаче беше на... Сега от днешния ми опит беше на много нелепо място, където шанса някой да мине да си купи нещо от тебе не беше много голям. Обаче пък беше голяма работа да имаш такъв магазин, тъй като не бяха толкова много, нямаше китайски залевче.
Един от първите такива магазини, но да, както ти още в самото начало ме предупреди, лоша локация. Избягах от Шумен, от центъра на Шумен.
Аз казал ли съм ти го тогава?
Да, още докато почнах, даже май... Още не бях наел помещението, като го събяхме видяли.
Да. Аз после идвах до Нови пазар да го видя и то беше зад централната.
Отстрани централната. Вече,
имаше едни барчета от другата страна и трябваше да мина покрай барчето, за да те намеря.
Да.
Каква беше тогава идеята ти да го направиш като бизнес?
Виждах, че има нужда от такова нещо. Търси се, нали, то сега са на всеки ъгъл такива магазини за протектори, периферия и т.н. Но тогава нямаш. Дострашава в Шумен да го направя. Сега от сега, като се замисля, погледна натам, наистина е било пълна глупост. Първо шумен са ми приятелите, най-малкото насих по едно кълъвче да продам. Ма да страшам, защото по-големи наемите. Но пък едно помещение, което бях гледал тогава и не наех, 2 или 3 години след това го направиха за протектори и до ден днешен е такъв магазин.
То това не е гаранция, че е много успешно. Може да се изкарват една заплата и да се стоят там. Най-вероятно е нещо такова.
То и в Нови пазар се схранвахме от продажбата на wireless charger.
Тук основният въпрос е какво е развитието. И другия въпрос основен е като отидеш 20 пъти до Нови пазар, дали не излиза по-изгодно да си в Шумен. Защото все пак имаш всеки ден пътуване. На сегашния, може би още тогава съм го виждал, но на сегашния сикъл, нали, ще кажа човек 1000 км на месец е стоя разход по-добре да добавиш към найема в Шумен. Добре ми, опита ли се да приложиш нещо по-различно в този модел преди да го затвориш? Защото ти бая време отдели да го разработваш.
Това, което натиснахме по-силно и изкарваше пари, бяха онлайн продажбите, нали, вече с тия са бяхме научили как се правят обяви, заглавия, как се структурират, така нататък. И го приложих в обяви в OLX, които обяви ми плащаха доста дълго време найема.
Тоест, може да кажеш, че в OLX се продавал повече, отколкото физически?
Да, със сигурност. Даже това, което тръгна да ти разказвам, wireless charger-а, когато го купувах от доставчика, не щеш да ми го продаваш, отвика ти знаеш ли какво е нещо, как ще го продаваш? Обаче аз знаех много добре, бях го гледал преди години, че е нова технология и така. И правих по едно време по 20-30 продажби на ден с над 500% на ценка. Аз ги купувах по 6-7 лева и ги продавах по 30.
Да, това звучи много готино. Малкия град има и малък пазар. Той прощава ли грешка, тъй като хората, когато те познават и ако сбъркаш, разнася ли се навсякъде бързо или?
Смятам, че не прощая, даже ако го гледам от гледна точка на квартала, на големия град, ако го разделим на квартали, ако си квартален магазин, като разочароваш някой клиент, но знаеш, този, който е разочарован, говори повече, отколкото този, който е очарован. Нали, никой няма да ти каже, ей, много хубав продаваш там, много хубава е работа. Но всеки ще дойде, ще каже, оф, нали, да изкаже разочарованието си.
Да се върнем 2014-та, като започнахме дропшипинга, ти като почнахме офиса, какво си мислеше изобщо? Защото ние много не сме говорили по тая тема. Аз помня, че го окупирах по едно време, почнах да вкарвам някакви хора да работят. Почнахме да обаче ти беше пак много зает с твоята работа по него време.
Бая, те притеснен бях, защото нали, нямахме и пари, пак трябваше и да влагаме. И какво ще изкараме, не се знаеше и така. Но пък ти беше сигурен, че това е пътя. Че трябва да сме на едно място, да работим, да концентрираме силата си и знанията си и така.
Тоест ти не се спомняш да си казвал стига с Съкрил, аз просто съм го запомнил така. Е, може би помня, че обявата аз няма забравях, хорих до университета тогава.
Малко след като бяхме говорили, ти на изкочи с обявата. Същия ден ли беше?
Да, същия ден, обаче той беше зает този апартамент, той беше долу на пазара и те ни предложиха съвсем друг на друго място. Те така правят брокерите. И аз ти казах, ми давай, нали, ти тогава викаш, добре, супер е. И даже се спомням, че то хубаво, че е супер, ама нали, нямаше бюра, нямаше
Празен апартамент,
нали, много е супер. Не помня наистина кой намери офиса. Нали, сега като се замисля, всъщност май бях аз на обява, пък ти казаш, мина да го видим. Нещо е такова.
Нещо такова беше. Сещаш се как го наехме в крайна сметка?
Не.
Прескочихме брокера. И как го прескочихме, разделихме се и срещна собственичката на светофара, качил колата и се върнах. Ти спомняш ли си?
Спомням си го, да. Чай, сега се сече, го каза, да.
И те изпестихме от брокер колата.
То тогава нямаше никакви пари.
Ами, как то едва му.
Ти остей сега, знаеш как ще му налазят брокерите, ще кажат, или, видя ли, ама ние сме нямали и предварителен договор.
Ами, бяхме 20 годишни скъсани.
То тогава... Да, то тогава беше станало тъй, че фалирахме с предния бизнес.
И бе, ли?
Преди бе афилиет програмите, където продавахме достъп до сайтовите.
Да.
Добре. Помниш ли, като тръгнахме да го обзавеждаме, аз книгата съм написал един много интересен пост, в който отдолу имаше 100 коментара такива Помниш ли го този пост или...
Сещам се, че много глупости се изписах, ама не вниквам. Знам, че хората са такива и не им се сърдя.
Няма да чета коментарите, аз съм изварил част от тях, но той си още е на стената ми във Фейсбук. За да за книгата ги изварих тия коментари.
За чистачката?
За всичко въобще като цяло. Нали? Той има много коментари там. Но истината е, че видях, че подкрепа още тогава, разбрах, че подкрепа няма да получиш от много от хора. По-скоро ще са...
Кобеше ни, едно бюро не даваха в крайна сметка, другите и купихме от това екса май.
Точно така. Едно бюро и комшийката ми даря едно бюро и другите неща от Веско и то бюрото беше, помниш, ние го бъдисахме се не сприел.
Да, да, беше едно хузе, но беше... цяла седмица си варих боя от носа после.
беше много фрапантно това нещо. Тук съм се сложил въпрос, кога видя мебелите на живо, ама ние днеска ходихме да ги снимаме, така че... Ти ползваш ли ги още тия мебели?
Ами вече не. Допреди 2 години там си беше в моя офис, помещавах се. Там беше, там където са мебелите, беше място за събрание, за отдих и т.н.
Тук съм се записал да се спомням как сме ги носили. Аз не помня как ги носихме, обаче се спомням първото интервю за работа в този офис. Бях супер ентусиазиран и ние нямахме мебели още. Аз разправил ли съм ти го?
Не, аз се замислих, че се сещам как ги носихме.
Помниш ли?
Сещам се с дивана и бюрото, едното, дървеното обаче не се спомням. Като го мъкнахме. Всякъде няма мярах спо. Само нагоре по стъпалата има мярах спо, защото беше тежичко.
На тия мебели старите тежат. Спомня си първия път, когато дойде някой на интервю. Даже вчера го видях. Вчера го видях мой приятел, на който тогавашната му приятелка дойде на интервю. Аз от нея разбрах, че са двойка. Пуснах една му... обява за работа в Джобса. Фирмата тък му беше регистрирана българската, защото при това бях с щатска. И реално нямаше още бюра. Щяхме да ги носим на следващия ден. И аз съм сложил един компютър на пода и един надуваем дюшек, такъв огромен син, дед ходим на море с него. И то се обажда той момиче и аз въобще не съобразявам, че трябва да го извикам, като е сгубено всичко. И викам, идва е, нали, ще ти покажа къде ще работиш. И тя идва. И от вратата влиза такава и поглежда вътре и толкова вижда празна стая, дюшек и компютър, кога да си помисля. И ми викам, аз си хоря, викам, чакай, влез.
Добре, няма и камера и микрофон, че така.
Не знам дали имаше.
Нямаше.
И се спомня, че беше много притеснена. Аз си обясних, че там ще има бюра, че ще има столови, обаче не ме разбра, защото хората трудно разбират нещо, което не виждат. И тогава реших, че трябва да го отложа това с викането на кадри с една седмица, да може първо да захапим. Да. А ти защо ги остави тия мебели при тебе? Аз не се спомням какво правят при тебе.
Като си изнасяхме, май ми са ти трябвали.
Не ми трябваха, ама ти защо ги взе?
Ами, защото пък нас мен са ми трябвали.
Носталгично е било.
Да, и това също. Но виж колко са си паснали в моя офис.
Да, те са там от 10 години сигурно. Сега тук съм сложил някакви въпроси, тъй като в книгата много не пиша за тия неща. Но по-рано ми каза, че имаш майстор вкъщи, нали? Имаш две дечица. На какво най-много ги учиш?
Най-много на критично мислене. Той за мен е най-важното умение на този етап на развитие на, как да кажа, на трудови навици за живота и така нататък. Има ли критично мислене? Смятам, че всичко друго ще може сама да вникне, сами да вникнат.
Ако ги страх да почнат нещо свое, ще ги подкрепиш ли?
Със сигурност. Да, най-малкото, защото после ще съжаляват, че не са опитали. Е сега, съпругата ми преди нова година имаше предложение за работа в банка. Но в последния момент се появи, нали, банка, сигурна работа. В последния момент се появи предложение, което беше за повече пари, с хубаво работно време. И тя започна да се чуди какво да прави. Аз си казах, пробвай, нали, защото като не пробваш, ще съжаляваш после. Ако няма ти харесал банката, ще кажеш, оттарвах тази работа. И така и стана проба. Не и хареса, но пък няма го и съжалението. Как да кажа, ако бях натиснал да почва в банката, защото аз мисля, че това е по-сигурна работа, нали? Защото ние търсим сигурност. не търсим толкова много доходи за нея.
Ти какво мислиш, че е по-добре за младите? Сигурност или смелост?
За младите си смелост. Сигурността е за по-нататък. Когато вече са ориентирали, като са сбъркали малко, и те полека-лека неизбежно вървят към по-добър доход и по-сигурна работа.
Ти прочети книжката, до къде сме стигнали?
Е, почти цялата, да.
Тя още не е готова. Има още 2-3 глави и ще ги пиша, като се върна от Китай. Но мислеше, че съм спестил нещо. Е, това за учителя си по история сега не си го спомнях. Това за брокера също не си го спомнях, ама я знам, то може би няма място. Там...
Е, ще не сме различни хора, правят различни впечатления. Да. Ще ти спомниш, че аз съм провокирал офиса. Аз спомням, че ти натисна и го съществи.
Може би съм много голям ентусиазъм, обаче в някакъв разговор си спомням, че ти предложи да вземем офис. И то може би толкова сме е трябвало. Някой да каже, аз съм с тебе, взимаме го.
През живота с тебе ти си ми казал нещо, аз съм свършил едно, също и аз съм ти казал едно, ти си го свършил и така.
Да, мислиш ли, че съм спестил нещо? Или съм променил нещо?
Не, за промяна не бих казал. За спестяване също не мога да кажа, защото ти си много колоритна личност. Не съм постоянно покрай тия вече да знам какво може да си изтървал.
Тоест това, което си го спомнеш е там?
Да, където съм бил присъствал, където си ми разказвал. В последната глава, в последната споменаваш за Пловдив и за машините, за да. Етериум. Спомняш ли си, че се отопляхме на тези машини?
Да, да, так беше.
Ти не си го писал обаче, май.
Писал съм, аз зимата и половината ги местях при нашите.
Търби?
На тях да им е топ, защото те и вместо и не чуват.
После гизил и спалнята, като направихме спалнята, гизил да. В апартамента спалнята.
Ами, насякъде слагахме, то си е като калорифер, само рето ти плаща сметката. Спомняш ли си, какво се е случило, когато тия всички хора хейтяха отдолу? Мисъл, дали сме им обръщали внимание по него време?
Къде ти кажа, аз винаги съм работил с хората, с много хора. В смисъл, като не, че ти не работиш, но тогава беше, как да ти кажа, по-затворен, по-им се връзваш. Ти специално за мен си не си спомням някаква емоция. Най-вероятно съм се ядосал, но ти по-им се връзваш, по-тежко го приемаш.
Тоест тогава ми е тежало.
Тогава ти тежиш, да. Ми то, какви ли не номера имаш от познати, побиш записи с някакви подигравки.
Да. Имаш и много неща, обаче това са записите, между другото.
Той са записите, не знам, че как го мислиш, обаче за мен беше много полезно. От тогава винаги имам на предвид, че някой може да записва и някой някъде може нещо да изрази. И с годините, може би след 15 години ми се случи. Само че, понеже бях много внимателен, и нямаш какво да ме...
Нямаш кой знае какво вътре. Ами виж, това с записите, аз четах съвсем скоро едно проучване, че хората, които при които се е случило така, че да има някаква публичност на някакви техни вътрешни работи, такива лични работи, те винаги остават с една вечна травма. Такава. И много често после, както кажеш, ти пазиш са от една страна. От друга страна, пък тия, които преодоляват травмата, стават много по-различни и после много по-пробивни стават в живота си. Същото е с бизнесите. Тия, които фалират, едната част повече нога не отиват до там, защото им е много вече психологически, че пак ще ударя пак гредата. А пък тия, които го превъзмогнат първия път, винаги успяват. Нали, защото реално погледнато е така, нали? Ти или се щупваш в такава ситуация. Аз си ги спомням записите. Не си спомням даже за какво беше. Някаква драма беше.
Имаш. Някаква
запис и някаква драма беше, обаче истината е, че всъщност това ме накарало. Нали, той сега телефона ми всички знаят, че записва. Усещам, че хората внимават. Аз имам навика, нещо, като няма кефи да го казвам на камера. Това много рязко се промени, особено като излезе там. Една драма имаше по едно време в интернет, по-сериозна. Няма значение сега да ние връщаме драмата. Имаше една драма и като излезе тая драма, после забелязвам, отивам някъде на обяд с приятел, поръчвам. Аз закъснявам, поръчвам последен. На мен ми носят първи и ми носят двойна порция. Нали, защото реално погледнато, нали, факта, че ти можеш да кажеш нещо за тези хора, ги кара подсъзнателно да направят всичко възможно да си хепи. Защото ако не си хепи, вземеш да кажеш. Ако си хепи, пак кажеш реклама за тях, нали? Да. И просто се съобразяват. Въпросът е, трябва да се съобразяваш с хората, само когато може, нали, да има положителна или негативна. Все едно да спазваш закона, ама само когато има полиция.
Само като те гледат.
Да, като те гледат, няма значение. Мислиш ли, че... Защото тогава ние много не сме разбирали от бизнес. Аз съм сигурен, че като го почнахме то с офис, много неща можеш да направим. Много неща и не направихме. Мислиш ли, че много зле сме се справили тогава? Как го виждаш сега? Защото тогава беше зор работа.
Много зле ни. Даже самото начало, когато очаквах, как да ти кажа, една малка част от доход, даже дали изобщо да остава за нас, не мислех.
То оставаше ли нещо в началото? Аз не помня наистина.
Точно самото начало не си спомням наистина, като наехме хората, но след първата година, когато ти пое всичко, аз повече почнах да си гледам към моите работи, моя магазин, с който се разбрахме, нали, ти да се грижи за него, ти да обработваш всичко, аз реално вземах само парички. Да ми даваш 30% от оборотите, се бяхме разбрали и ми даваш около 300 лева на месец. Това е 2014 година.
Кое ти е било пари тогава?
Ами, не си спомня колко ми е била заплатата, но няма да е била повече от 500.
Тоест, по-сега половин заплата?
Да, стоиш, ще кажа, отначало, но беше малко повече от половин заплата. Не беше точно половин заплата. Тъй, че не е било чак зле да сме се справили. Сметките се плащаха, заплати се плащаха.
Защото цялата моята гледна точка е било доста кокошкарска работа с тези дропшипинги. Сега не бих се хванал с това нещо. Обаче пък преди 12-13 години изглеждаш като доста сериозен бизнес.
И сега като нямахме пари, мислихме как бързо да изкараме пари. Сега, нали, eBay магазина, очила, и са неща, дето бързи сделки, не бързи сделки, не мога кажа, но сделки, които варяха пари за и ние си бяхме доволни. Най-вероятно сега не се фаниш да го правиш.
Не, той. И ти няма да направиш магазин за GSM аксесуари.
Да, със сигурност.
Днеска, нали, това ми е така като за заключение, защото то няма какво да говорим цял ден за книгата, ама днеска, ако някой примерно са колебай дали да стартира бизнес и да го изварим и да го изварим от неговата детска стая, можеш ли да му кажеш нещо? Какво би му казал? Защото, нали, аз съм написал, че ти си ме изварил от там. Обаче ти не си го спомняш. Така, ама всъщност, ако те нямаш, може би нямаш да тръгнеш, защото той човек сам много трудно тръгва на някакъв.
Да, ние се подкрепяхме. Смисъл, рано си бяхме. Ти знаеш и едно, аз знаех друго. Ти знаеш как да правиш пари, аз как да действам. Нали, учихме се.
Какво можем да кажем на тия хора?
Ами, да действат. Да не чакат. Като времето върви, времето е най-ценният ресурс. И ако не бърка като млад, ще бърка като голям. Пък като голям му бърка живота, една грешка.
Ако видеото ви е харесало, можете да се вземете книжката от описанието и може да се абонирате за канала, за да гледате и следващия подкаст, а може би и последващия с моя гост, където ще разкажем малко повече за корпоративния свят и за това как работи корпоративния свят. Благодаря ти много, че ми беше на гости.
Аз ти благодаря.